Привітання! З вами канал «Свобода Преміум». Я Юрій Дракахруст, а так само удзельнікі нашай сённяшняй гутаркі. Гэта старшыня Беларускай асацыяцыі журналістаў, юрыст, пісьменнік Андрэй Бастунец. Андрэй, привітання!
Вітаю!
А так само спеціальны корреспондент і редактор ефіру Европейскага радіо для Беларусі Змісер Лукашук. Змісер, привітання!
Привітання, Юрыс, привітання ўсім!
Тема ці тэмы нашай сённяшняй гутаркі — гэта складанае прафесійна-этычныя пытанні, якія ўзнікаюць зараз перад беларускімі журналістамі. Это насамрэч, так як бы сказаць, не такая ўжо цехавая праблема. Маўляў, вот мы толькі ў сваім коле гэта абмяркоўваем, это тычыцца толькі нас. Нет, это тычыцца не толькі нас, это тычыцца многіх людзей. Канкрэтна, вот сітуацыі, з якімі сутыкаемся мы на Радыё Свабода, я думаю, і Змітер сутыкаецца, і я думаю, Андрэй в курсе пра такія сітуацыі у розных медыя. Дык вось канкрэтнае пытанне. Чалавек па палітычным абвінавачванні трапляе за краты. Сродак масавай інфармацыі звяртаецца да яго сваякоў, сваяка, скажам. Сваяк дае інтэрв'ю, распавядае самы факт затрымання, магчыма, нейкія дэталі. Гэта з'яўляецца на стужцы навінаў, а потым чалавек звяртаецца да СМІ і кажа: «На прамілы Бог, прыбярыце. Прыбярыце, гэта стварае праблемы мне, гэта стварае праблемы майму сваяку, які трапіў за краты. Вот мне следчы гаворыць, мне адвакат гаворыць, не-не-не-не-не, ні ў якім выпадку, прыбярыце, калі ласка». Андрэй, што вот в этой сітуацыі, гледзячы з юрыдычнага і з этычнага боку, трэба рабіць, варта рабіць?
Ну, ведаеце, я бы больш не пра юрыдычны бок казаў, а хутчэй пра этычны, бо з юрыспрудэнцыяй у Беларусі зараз так вельмі праблемная сітуацыя наогул. З этычнага боку гэта вельмі складанае пытанне, якое ўжо даўно абмяркоўвалася і ў праваабарончым асяроддзі, і не толькі ў Беларусі, ў праваабарончай супольнасці, і ў Расіі, як весці сябе ў падобных выпадках, але ў той сітуацыі, якую вы пісалі, тут крыху іншая сітуацыя. Ужо выйшаў матэрыял, ён ўжо апублікаваны, і на мой погляд, там пытанні пра тое, каб зняць тое, што ўжо выйшла ў эфір ці надрукавана, гэта ўжо пытанне недарэчнае. А так кожны раз, кожнае пытанне, у кожным выпадку трэба вырашаць яго індывідуальна, асобна і глядзець, што пераважвае. Пераважвае, скажам, наўпрост страх чалавека, жаданне не пашкодзіць чалавеку, а гэта мы ж мусім усе памятаць пра жаданне не пашкодзіць чалавеку, зноў-такі вяртаюся да тэмы права ў Беларусі. Ці пераважае грамадскі інтарэс і інтарэс меды, які таксама выступаюць на баку грамадскага інтарэса. Магчыма, нават ведаю, пра якую вы кажаце сітуацыю.
Яна не адна такая.
Яна не адна такая, да, ну, недавно была падобная сітуацыя. І раз по раз просто людзі саступаюць ціску з боку следства. І я не думаю, што гэта робіць штосьці лепш для іх сваякоў.
Змітер, а як вы паступаеце ў падобных сітуацыях? Як, на ваш погляд, трэба паступаць? Вось Андрэй сказаў, што, ну, як бы залежыць ад сітуацыі, як кажуць ангельцы, д'ябал хаваецца ў дробязях. А ад якіх дробязяў што залежыць? Умоўна кажучы, калі чалавек гаворыць, скажам, што «Ой, мне будзе кепска». Ну вот можно ему сказать, что слушайте, ну вот жыццё показывает, практика показывает, что галосность это, ну, калине уратования, то это один из родок могли полепшить ситуацию политвязня. Коли про это ведая свет, ну, как бы, может быть, не те часы, когда белорусские влады прослуховывались до Захода, но тем не менее, вот галосность, это, и вот ти варто это человеку указать, ти варто его переконывать у гэтым.
Дмитрий. Ну, я почну с того, что на самом речь в этой проблеме, скажем так, ее не один год, не два года, не, скажем, с вот этих массовых репрессий, которые начались у 20-м годе, все началось. В этой ситуации начались давно, белорусские журналисты сутыкались с ними и 5, и 10, и 15 годов тому. И ситуация в том, что вот сапраўды все упирается в том, что и наша позиция завсёды была такая, как попробовать потлумачить людям, что только голосность, только надание публичности у всей этой ситуации может человеку допомогти. А все эти размовы про то, что адвокат, а тем больше следший, бараю не огучивать эту информацию, это все каски для бедных, что дякуючи тому, что вы промолчите, будет лепш, это все неправда. Иншая ситуация в том, что доводить вот эту информацию, там еще 5 годов, там, чи навод 2 года тому, белорусам было значно тяжей, потому что все ж таки под репрессии, под эти пераследы, найперш по политичных нагодах, трапляла, ну, скажем так, невеликая колькость людей, относно невеликая колькость людей, и это была обмежованная колькость людей политично активных, и так далее. А у 20-м годе, когда репрессии стали широкими, когда люди поглядели великая колькость белорусов, ну, может быть, навод, я не буду говорить за всю Беларусь, але вельми шмат белорусов доведались про то, как отбываются суды. Бо теперь, ну, я думаю, что правда, то, что ни одной белорусской семьи не засталось, где б не было, коли не своего, некого осудженного, как минимум на 15 суток, то, как минимум, там, свояка, доброго знакомого, соседа, сябра и так далее. И они все ведают эту ситуацию, ведают, как работает эта так называемая лукашенковская судебная система, что замолчивание ничего не дает. И тому зараз, конечно, людей простей их переконать, что замолчивать не треба, верить словам следчих адвокатов, те еще кого, что коли замолчите, то будет лепш. Люди это разумеют, что это не працуя, хотя все одно мы сутыкаемся с этими проблемами. Все
Питер,
одно.
А вот конкретная ситуация. Вот человек X вам говорит, я боюсь, я вас вельми прошу. Вы его переконываете, что вот так и так, вот досвид, вот практика. Человек вам кажет, дякуй. Я зразумел, ты зразумела, вы меня не переконали.
Да, але все
я вас все равно вельми прошу зарабить тое и тое. И ваша реакция.
Да, это наша позиция нашей редакции. Мы робим. Мы идем на сустрач человеку. Коли вы лечите, что так будет лепш, навод, не глядя на то, что эта информация уже распаусюдженная, и распаусюдженная, причем не только, вот, например, нашим СМИ, Еврорадио, что она есть уже на Радио Свобода, что она есть там на инших СМИ, мы это кажем, человека, когда это не переконывая, мы перебираем. Хай на инших СМИ застается, ти человек клифануя у иншие СМИ, а там до его не прислуховываются и покидают это. Это, ну, их позиция. Наша позиция, мы идем на сустрач и прибираем альбо прозвища, альбо некие узгадки, как немагчыма было идентификовать, принамсі праз наш материал, того человека, який это казал.
Андрей, а вот іншая, ну, як бы, падситуація. Калі на сайце з'явілася так, як бы, ну, вот-вот, хаця Дмітрий сказав, і тут ёсць праблема. А калі паміж тым, як дадзена інтерв'ю, і тим, як воно з'явилося на, скажімо, сайті, стало публічним. У мене, до речі, була ситуація одна з одним чиновником, який мені дав інтерв'ю, я довго над ним працював, а потім він мені телефонує і каже: «На промілий Бог, приберіть вот этот кавалок, я вас вельми прошу». Ну, ви мені це казали, ну, зрозуміло, тут справа не в тим, що там хтось підпис ставив, підпису не ставили. Але от в такій ситуації, коли чоловік просить, але інтерв'ю не з'явилося, тут якби треба йти на зустріч?
Під час редактування його? Так, да, це так само ситуація, яка, до речі, не тільки з державними чиновниками, може бути і з активістами демократичними. І я так само, коли працював у газеті з цим, сутикався, коли я здимав інтерв'ю, а потім чоловік мені дзвонить і каже, що я такого, я так не кажу. Ну, це вже крихи інша справа, це справа авторського права. По великим рахунку, все залежить від того, якого сенсору кшталту ця інформація, бо по авторському праві і той, хто дає інтерв'ю, той, хто бере його, мають свої авторські права. І, до речі, тут доволі заблудена ситуація є, але я б, коли гэта інформаційна, коли гэта немає творчого складання, ось той, що сказав чоловік, а гэта просто інформація, яку він давив, тут уже редакція мусить вирішати сама, ці йти на зустріч чоловіку, ці відмовлятися від його, бо ось у нас є підтвердження, все буде залежати від того, як будуть далі з ним відносини розвиватися. Але коли це є там великі творчі складник у тим, що сказав чоловік, ну, тут вже можуть узникнути питання, зв'язане із авторським правом. Коли це інформація, прес-інформація, як це пишуть, то тут мусить вирішати, звісно ж, редакція, журналісти заходять із своїх підходів, а я ведаю, що некоторі заміжні СМІ наогул не дають інтерв'ю на вишитку, умовно кажучи, принципово і попереджуються об гэтым, ці вже заходять від ситуації.
А тут є відрознення поміж, скажем, official person и звичайным человеком.
Ну, конечно.
Official person, я так разумею, для их больше строгие подходы. Коли ты политик, коли ты чиновник, то, як бы мовить, думай, что говоришь. А вось коли звичайный человек, ну, он потом, может, меркует, боже, я ляпнул такое, коли ласка, пробачьте, вот приберите, для Бога. Ну, а с иншого боку подыход, ну, слухайте, як бы, мы СМИ, мы вам не можем пасти на суши. Так, тебе?
Юра, вы цалком маете рацию, бо есть публичные персоны, публичные особы, и якія под большим громадським контролем, і в тому ліку контролем медіа знаходиться, є приватна особа, яка може наогул ні в чому не розбиратися, у тому ліку не розбиратися з того, що ми починали, коли йому щось каже слідчий, і він каже: «А, та, а я ж зробив дренно своєму свояку», наприклад. Це є два різних підходи, але їх об'єднує одно – громадський інтерес. Не жовта зацікавленість, а громадські інтереси. Коли ця інформація має громадський інтерес, то я думаю, що журналісти можуть її давати, ну, в ефір.
Насуперек.
Навіть насуперек. Я кажу, що ця тема, яка вельми серйозно обмірковується про оборонців, бо чоловік, який не дає згоду, може не розуміти того, що він не тільки робить дренно, я згодний з Змітером, своєму свояку, сябру, яшчэ камусі, а ён яшчэ може робити дрэнна і грамадству, яка могла б доведацца певної інформації, і гэта могло б крыху некі процесы у тым самым грамадстве з боку державы зменшыць, притормозіць. Але гэта, паўтаруся, тут нема універсальнай формулёўкі, тут кожным індывідуальным выпадку трэба прымаць асобнае рашэнне.
Дмитрий, еще больше такая, может быть, складанная, а может быть, больше простая ситуация. И снова же СМИ доведывается, ну, например, про затримание, как гости затримали. И свояки звертаются с той же просьбой. Коли ласка, приберите этот материал, ну и снова же с тем же, как бы, с тем же тлумачением, вот я боюсь, мне сказали, я лечу, что с ним может, вот с моим свояком за кратами может нечто сдариться. Але в данном выпадку информация не от этого человека отриманная. СМИ отримала с некой иншей крыниц, своей крыниц. А человек просит, в этой ситуации, ну, как бы мы вам не обязаны, мы не от вас эту информацию отримали, но все равно я прошу, вот ему будет кепско, это ваша отказность, вы ему пошкодите, ваши деньги.
Были такие ситуации, когда я от, скажем, людей, отрымливал информацию, что того-то конкретного человека затримали, что он уже находится в СИЗО, але одразу попереживали, что эту информацию свояки просили не распаўсюджваць. Яны не хочуть, каб яна была вядомая. Ну и зноўку вертаемся до этой тезы. Тому, что следчы сказал, что коли это стане вядомым, дома СМИ и громадскости, то будет горш для его. И, зразумела, коли, ну, нам стало вядома, але и человек, який эту информацию передал, кажет, что свояки не хочут, я только для тебе это кажу, для твоего и для твоей информованности, и свояки, то есть супрасть выступают, что мы эту информацию не даем. Ці ўсё ж такі, калі нам гэта паведамляюць, сітуацыя такая.
Нам трэці бок, да?
Да, да, нам становіцца вядома інфармацыя, ніякай інфармацыі пра тое, як на гэта могуць адрэагаваць сваякі, у нас няма, але інфармацыю мы атрымалі. І мы яе даем, таму што нам стала вядома. А потом мы уже вертаемся до початку нашей размовы, коли телефонуют свояки и кажут, коли ласка, приберите, бо будь горш, и тут начинается вот эта гульня, тлумачение и принятие решения.
И еще один кейс, подобный на это фото. После подчас протестов 20-го года, 21-го года, они в меньшей ступени были. Ну, были тысячи, сотни, десятки тысяч фотоздымков, счепки, манифестации и так далее. Мы их друковали, вы их друковали, множество СМИ их друковало. И часом про недавние сдымки, синовод давние сдымки, ну, отримливаются по Оруэллу. Вот человек звертается из ножа, на промилы Бог, коли ласка, приберите фото, заблюрьте меня, так само вариант, коли не можете снять, заблюрьте мой твар, тому что, ну, все бачат, что в Украине отбывается. Был на протесте, коли ласка, до двери, губазик и так далее. И человек каже, ну, вот, не подставляйте меня, не сажайте меня на супроть этой двери, так бы мовить, не штурхайте. С другого боку, ну, я кажу, ну, миллионы сдымков, их что, всех побрать? Каждый такий сдымок с тварами, с открытыми тварами. А у нас, до речи, коли вы памятаете, не было то, что в разных краинах бывает, у нас люди не закрывали твары. Что этих тваров, я кажу, вельми шмат. Так что все сдымки это прибрать. И вот попросили прибрать, ну, я кажу, как у Оруэлла, как бы переписываем минулое. Але, ну, для человека реально, коли вот в этой ситуации, скажем, с информацией про политвязня, тут саправды, ну, есть голосность, пытание голосности и так далее. Але то, что за фото на протесте человека могут посадить под дверь базика, это правда. Магчыма, этого будет недостаткова, а может и достаткова. Там не парятся. По цяперашнім часе не парятся. Проблема. Дмитрий, як вы решать?
Тая ж самая ситуация, мы выдатно разумеем, у какой ситуации живе краина, живут люди в Украине, Оруэлла никто не отменял, по им живем, и тому, коли тлумачение, и знов-таки про то, что не у одних нас такие сдымки, что, в принципе, интернет все памятая, прибирай, не прибирай, все это есть у кэша и так далее, мы идем на сустрач. Коли человеку так лягчей, вот я вернулся, яны взяли, заблюрили, ну, мне лягче и спокойней, ну, кай будет так. Мы идем на сустрач, и тогда альбо сдымаем сдымок с публикации, альбо заблюриваем твар.
Андрей, ну, вы, может быть, ведаете больше, как бы, широкий горизонт, вы взаимодействуете с правооборонцами. Якая, как бы, больше широкая практика? Ну, вот мы чули, как сказал Змитер, а как поводят в таких ситуациях иншие белорусские, скажем, незалежные СМИ, и как поводят, ну, я не ведаю, там, в России, например, я не ведаю, в Азербайджане?
Ну, ситуация ж меняется в каждой краине, и в каждый час она выглядает по-разному, але повторюсь, она заўсёды спрэчная. Спрэчная и индивидуальная. И я згодна с тем, что сказал Змитер. Еще несколько годов тому мы могли бы сказать спокойно, что человек вышел на массовую акцию, и он уже юридично сам выказывая свое меркование, своим тваром, и он, ну, сам уже на массовой акции находится, и никакой проблемы с тем, что его фотоздымок с массовой акции размещены по сродку массовой информации, с юридичного боку просто нема и не может быть. Але, коли мы трапляем про несколько годов, у 2020-2021-2022 год, мы бачим, что зараз начинают переследовать людей, и тут уже пытание и властной отказности журналиста, и редакционной политики, и, повторюсь, это вельми спрэчное пытание, на кого, на якое нема однолькового отказу и на вот авторитарных державах. У демократичных он есть. У демократичных ты вышел на массовую акцию, все. Ты уже сам вышел под софиты. Это твое уластное меркование. У авторитарных и тоталитарных режимах тут возникают уже иншие пытания, насколько человек усведомлял, а у 20-м году никто не усведомлял ступень отказности, за какой люди сутыкнутся. Что робить? А что робить с интернетом? Бо больше сдымков, это просто на самом деле Facebook там... Те еще иншие соседки, люди сами размещали там свои фотоздымки. Что с гэтым робить?
Ну, видите, как библейная формула «не может зло не прийти в свет, але горе тому, про кого он сыходит». Так, фотоздымок может быть и в разных местах, але вот, как бы, фотоздымок с вашего СМИ, вот, может, конкретно легче у течечку губазика, вот, и отповедно. А скажите, а вот
на сам есть... рэч, можно на сам рэч мы мусим вельми четко разуметь, конкретно разуметь, что это не вина сродка массовой информации, які надрукавал гэты здымак. Это вина силовых структур, того самого губастика, кого загодно, улада у Беларуси, якія зламали закон, тое, что зараз за фотоздымок, з які фотоздымок человека, який ідзе со стягом, например, притягивают до отказности. Гэта их вина, гэта их отказность. Але журналисты, конечно ж, мусяць там выпрацаваць пэўную у межах редакции, например, политику, как себя вести у таких выпадках и как реагировать на то, что кто-то спробует попросить снять гэты здымок и может лепше снять, хотя это, повторюсь, вельми такое складанное пытание.
Андрей, а вот скажите, ну вот мы почули позицию из метра. Те есть белорусские незалежные СМИ, может быть, там телеграм-каналы, у яких позиция такая, мы николи этого робить не будем. Вот есть фото, как бы, ну вот, как вы сказали, позицию на Западе, скажем. То есть ты вышел там, я не ведаю, на манифестацию желтых камизелек, те еще, это твоя отказность. якби, як ми пам'ятаємо, до речі, на маніфестаціях жовтих камізелек по-всякому поліція виходилася, навіть во Франції. А ось, так от, чи є білоруські ресурси, я кажу, це можуть бути телеграм-канали, які займають от таку жорстку позицію, якби, ні, ми цього робити не будемо ніколи.
Да, я веду, є такі ресурси. І гэта, ну, ось гэта іх позиція.
А ёсць, я так разумею, ну вот мы пачулі ад Змітра, такая як бы дыалогавая. То есть я так разумею, што няма СМІ, которая, што называецца, на любы запад, на раз, два, три, папрасілі зняць. Я так разумею, што людзі альбо адмаўляюцца, альбо вступаюць в дыалог. Так? Ну,
так, мне падаецца, што гэта так.
І в этой ситуації яны могуць і так паступіць, і так паступіць.
Не ведаеш, як паступіць, паступай па закону. Ёсць такая формулёўка. У дадзеным выпадку сродкі масавай інфармацыі не парушаюць закона, калі яны выдаюць здымкі з масавай акцыі. Іншае пытанне, я ўжо казаў, гэта этычнае пытанне і гатоўнасць узяць на сябе адказнасць за наступствы гэтага друку. Але ёсць і трэцяе пытанне, і вось вы самі казалі пра Оруэла, да, гэта перапісванне газет, там перадрукоўвалі газету ў свой час, зараз гэта рабіць прасцей, але гэта яшчэ ў большай ступені адбываецца, чым нават там пісалася. І вось тут усё вельмі складана, і гэта, я думаю, што трэба свае этычныя кодэксы, рэдакцыйную палітыку выпрацоўваць рэдакцыямі і тады ўжо журналістам весці сябе ў адпаведнасці з ёю, пры гэтым прымаць удзел у распрацоўцы гэтай палітыкі. І як сябе весці ў такіх сітуацыях.
Добра, дзякую вялікі Змітер, дзякую вялікі Андрэй. А нашым гледачам я нагадаю, што за тым, як будуць падзеі разгортвацца далей, у тым ліку і ў гэтым пытанні, яны могуць сачыць на YouTube-канале «Свабода прэміум».
Падкасты «Радыё Свабода».
Прывітанне, гэта канал «Свабода прэміум», з вамі ў празе Дмітрый Гуріневіч, а сёння са мной на сувязі два беларусы са Злучаных Штатаў Амерыкі. Гэта Надзея Нортан, прэзідэнтка Асацыяцыі Беларусаў Амерыкі і IT-спецыяліст Андрэй Рамячук. Прывітанне вам.
Прывітанне.
Сёння мы пагаворым пра незвычайную солідарнасць, якая прайшла не так даўно ў Каліфорніі, і звязаная з салідарнасцю і з беларускімі палітвязнямі, і з тымі людзьмі, якія змагаюцца сёння за Украіну, найперш гэта салдаты ўкраінскай арміі. Беларусы Амерыкі аб'ядналіся ў дзве каманды і прабеглі эстафету, падчас якой у тым ліку збіралі сродкі і для беларускіх палітвязняў, якія выходзяць з турмаў, і для украінскіх змагароў. Надзея, раскажыце нам, калі ласка, увогуле, адкуль такая нетыповая ідэя? У Каліфорніі вельмі спякотна, а вы 200 міляў, здаецца, бегліце нават больш.
Так. Ну, насамрэч, ідэя такой акцыі салідарнасці, такого праекта салідарнасці, якую мы так назвалі Sport for Solidarity, Team Belarus у Злучаных Штатах, з'явілася год таму, дзякуючы праекту «Падарожжа БЧБ», калі мы сустрэліся з беларусамі з Портленда. Такая цудоўная дзяўчына, бягуня Кацярына і яе партнер Сергей, яны з Портленда. Мы сустрэліся, перадалі сцяг адзін аднаму, і па дарозе дамой мы раз'ехаліся, мы ў Каліфорніі, яны паехалі ў Орэгон, і яны напісалі і сказалі ідэю такую, што вось ёсць такая эстафета, дзе збіраюцца каманды па 12 чалавек і бягуць. Вось, давайце створым нешта такое, як бы, і будзем бегчы за Беларусь. І мне вельмі спадабалася гэта ідэя, я, канечна, адразу падтрымала. Вось, і тады мы сфармавалі першую каманду, 12 чалавек, якая так называлась Team Belarus, і ось першы раз мы прабеглі ў Аргоне, такая эстафета Hood to Coast. Ось, зараз, і гэта атрымала такі даволі вялікі розгалас, далучылася ў два разы больш бігуноў, і мы тады ўжо разам зарганізавалі дзве зараз каманды, гэта было 24 бегуна, Вось, і так, сапраўды, мы беглі 200 міляў, ну, атрымліваецца, дзве каманды бегла 400 міляў, і... але ж гэта як вялікі праект, да якога ты далучаешся, і бежыш ўжо, ну, в залежнасці, што тебе падабаецца. Вось, ну, у нашым выпадку, канешне, тут бессумнівна, мы беглі за вольную Беларусь і за падтрымку Украіны і тых людзей, які змагаюцца за сваю свабоду.
Андрей, скажите, як это у практиці виглядає такий біг? Бо чоловік, який глядить, Максим, він розуміє, що ви бігли 200 миль одразу запар, почали бігши і про 200 миль спинилися.
Да, нет, 12 чоловік бігуть по очереди. Начинаємо в 6-5 утра. Один чоловік біжить 6-7-8 миль, другого встречает. Вен тем временем подъезжает и догоняет. Бігуна выходит следующий, меняемся эстафетной палочкой, второй бежит и так далее. И так два вена. Вот у нас после этого, когда шесть человек заканчивает, у нас где-то остается 4 часа, может быть, поспать где-то, где кто как хочет, и после этого второе вена меняются. И так вот каждый в результате бежит по 3 участка. Где-то на протяжении 2 суток. И финишируем это утром следующего дня.
Насколько это был складный бег? Ну, одразу хай Андрей скажет, потом еще надеюсь, потому что, ну, есть ножик, который все Калифорния, вернее, спокойная земля.
Сложно достаточно было. Кому-то повезло больше, кому-то меньше. Какие-то участки были в гору, были сплошные горы. Кто-то бежал ночью легко и приятно было бежать, но в целом не так уж и сложно.
Надея, как для вас было?
Ну, сапраўды, калі бежыш і гэта дзень, і горача, тым больш гэта было Сан-Дыега, хаця нам, у прынцыпу, пашасціла, было так, ну, градусаў 25, то есть не 35. Вось. Ну, в залежности так, сапраўды, в залежности от адлегласці, камусьці было цяжэй, ад узроўня падрыхтоўкі. Мне, скажем так, напэўна, трэці адрэзак, ну, бо ўжо стомленасць гэтак далей было найцяжэй, хаця ён быў самы кароткі. Але ж ось гэты камандны дух, вось, што ты бежыш з пэўнай прычынай, як, ну, тут кажуць, for cause, вось, ён тебе, канешне, безумоўна, вельмі падтрымлівае. Ну, і плюс, канешне, наша форма, дзе паўсюль напісана «Free Беларусь», і машыны, і людзі навокал вельмі-вельмі падтрымлівалі. І вот Андрэй не сказаў, але ў нас ён бег з украінскім сцягам 10 міляў, ось так вот трымаючы сцяг у руках. Яшчэ адзін хлопец бег з бела-чырвона-белым сцягам, і гэта, канешне, выклікала масу эмоцій і падтрымкі.
Андрэй, успакольки вы якраз трымалі украінскі сцяг, скажыце, часам вельмі людзі з Украіны агучваюць, у прынцыпе, справядлівыя такія там прэтэнзіі да Беларусі, у сувязі з тым, што Беларусь выкарыстоўвалася як краіна, якая дапамагала агрэсару, што, маўляў, нам трэба дзеянні канкрэтныя, каб вы там, не ведаю, знішчалі акупацыйныя войска ці штосьці там. Вот гэта звычайны бег салідарнасці, ну тое, што вы маглі зрабіць там, дзе вы жывеце. Але як бы вы самі патлумачылі украінцы вот неабходнасць такой вот акцыі салідарнасці ў дадзены момант для іх?
Ну, мы не сталкивались с каким-то плохим отношением со стороны украинцев. Они понимают, что мы как раз относимся к той части белорусов, которые сопротивляются, которые помогают всем, чем могут. Я, например, вообще, я наполовину украинец. То есть я и белорус, и украинец. Мы собрали даже немножко денег, которые все идут на помощь Украине, на помощь белорусам тоже, которые страдают от этого. Везде, во всех контекстах, где можно, мы, Надея, я, наши все товарищи рассказываем людям про то, что мы делаем, про то, как белорусы помогают Украине, как Украина помогает Беларуси. Но мы делаем все, что можем. С каким-то негативным отношением со стороны украинцев мы пока не сталкивались. Здесь, по крайней мере, в Америке.
Здесь скажите больше про этот добрачынны збор. Я так разумею, это кто удзельнікі збіраюцца, кто это, и конкретно кому эти грошы пойдуць, и як максимум можна ще долучыцца да?
Так, збор гэты мы выбралі платформу Human Rights Foundation, такая фандрейзінгавая платформа. вось, значить, збор іде на медичную, на медичне обсталювання для госпіталя Пирогова, гэта менавіта ва Україну, Київ, здається, вось, і гэта частка збора, то есть ми собрали, ну, на сьогоднішній момент там десь 1500, і, але збор буде протягуватися увесь травень, і до його можна так само долучитися, вось, і ровно полова пойде в Україну, а другая частка пойде на підтримку політв'язнів, які виходять, вось, які визволяються, і яким необхідна, вось, гэта разовая першасная допомога, уже после вязницы. Значит, кто собирали, конечно, мы так само удельничали, безумовно. Мы обклеили, так как у нас было 4 вена, мы зробили QR-коды, зробили визитовки и раздавали людям. И по донатах я ось бачу, что прикладно полова на полову. Полова белорусов, ну, яких я там ведаю, або мы ведаем, сярод нас, а полова – это американцы, вот, бо бачно по прозвищах. И як могли, распаусюживали так само и в интернете, и там, и так далее. Ну, я бы сказала, что это таки прорыв наперед, что минавито пошли донатить американцы. И они сами подыходили с телефонами, фотографовали. Навод, когда мы ехали по дороге, некоторые просто фотографовали QR-код, ну, было написано «Please support free Ukraine and Belarus» и так далее. Так что такая форма, мне кажется, варта как протягивать, и вот закликаю інших так само долучаться.
Андрей, ці вуглі легко було собрати людей, які бігли разом з вами, і ці такий пробіг солідарності, ви хочете ще раз бігти після такого?
Дуже легко. Проблема, другая была проблема, то, что желающих было больше, чем мест. Предыдущую гонку подобную мы, я даже не попал, потому что я тут был запасным, никто не выбыл в результате. Сейчас мы набрали даже 2 команды. Может быть, даже в будущем больше, чем 2 наберется.
Вы будете бегать далее так само? Просто сама акция солидарности такая спортивная, она... Ну, принамсі, в Східній Європі люди, звісно, бігають, займаються спортом, але щось таке, може, менш популярне. Розкажіть, який там американський досвід, ці гету вуглі, щось розповсюджене таке?
Да, достатньо розповсюджено, і ще одна гонка «Hood to Coast» буде, вона ще більше, ніж вот эта, которая сейчас была, она проходит в Орегоне в конце августа. Сотні... Это же тысячи команд, наверное, участвуют. Да, это очень популярный спорт, да, очень много людей в этом участвуют.
Ну вот зараз мы так...
Так, Надя, у Америцы 50 штатов. Вы только в Калифорнии бегаете за Украину и Беларусь?
Ну, не, ну уже у Орегоне и у Калифорнии мы пробегали. Олеж, я потому что отзначить, что белорусы удельничали 7 штатов. Вось. У дадзены момант найбольш прынялі ўдзел, канешне, каліфарнійцы, якія тут жывуць, Вашынгтон і Арэгон, то есть менавіта заходняе ўзбярэжжа. І вось зараз таксама, можа, з дапамогай нашай сённяшняй размовы я хачу заклікаць беларусаў з усіх штатаў, але не толькі, таксама па ўсяму свету, вот рабіць такія каманды, ствараць. І гэта не абавязкова мусіць быць бег, так, гэта можа быць і футбол, і валейбол, і розныя актыўнасці, але вот кожны з нас, хто прысутнічаў, хто удзельнічаў, мы проста атрымалі неверагоднае натхненне, а самае галоўнае вельмі шмат пазітыўных менавіта эмоцый з усведамленнем таго, што ты атрымліваеш гэтае задавальненне, але таксама ты дапамагаеш, да? То есть і ну гэта вельмі натхняе, хочацца далей, таму што мы не паспелі прыехаць, як ужо ўсё давайце наступную. Зараз мы фармуем каманду на марафон у Сан-Францыска, там напэўна будзе каля 30 чалавек, якія бегуць марафон, полумарафон, 10 кілометраў, 5 кілометраў будзе называцца, хутчэй за ўсё, Беларусь. Вось. Ну і самае галоўнае, што нас бачыць, бо што было вельмі класна, калі, бо мы на кожнай перадачы ад бегуна да бегуна перадавалі бело-чырвона-белы сцяг і украінскі, і з імі пачыналі бегчы. Ну, гэта неверагодна прыгожа, гэта прываблівае. Людзі кажуць, пытаюць. Вось. Ну, калі украінскі сцяг ўжо ведаюць, то беларускі не ўсе. Магчымасць растлумачыць, хто мы, што мы там, даць візітоўку. І гэта прываблівае вельмі шмат увагі.
Андрэй, а ці быў нейкі фідбэк ад украінцаў за гэтую акцію? Я пытаюся вас, таму што вы былі з украінскім сцягам.
Очень большая поддержка от местного населения. Все узнают украинский флаг, все поддерживают. Белорусские, может быть, не все знают, но украинские сейчас тем более точно. Да, украинцы с нами были на финише у нас такой типа фестиваль был, украинцы там были, все вместе.
Надеюсь, завершаючи розмову, я хотів би спитатися, ми з вами говорили, Максиму, в минулому році було вже про допомогу, як ЄСП допомагає. Ці, гэта ще працягується, ну гэта акція, звісно, але агулом, все ж таки, покільки зараз увага перейшла вся, амаль що вся, на українські події, зрозуміло, там масштаб все менше, потерпіли ахвяри. Як сьогодні білоруська діаспора може не тільки відомити про США, допомагає білорусам у Білорусі, які я пакутую за дрижиму?
Ну, я б сказала, що, напевно, найбільш сконцентрована, звісно, на допомозі політв'язням. Ось. Що тичиться, наприклад, нас, от ми з Андреєм представники білорусів Сан-Франциско, ось, ми вже з жнівня стала, щомісяць, не пропускаючи, збираємося щомісяць і пишемо листи. Ну, ясно, що люди пишуть особно, але все ж таки, коли разом, це більше отримується. Так само, я ведаю, це робиться і у інших штатах, коли люди збираються. Плюс розповсюджена допомога сім'ям політв'язням. Тобто, от, і знову-таки, ми у Сан-Франциско зараз уже підтримуємо 3 сім'ї, тобто, це щомісяць стала, іде там фінансова, харчова підтримка. Ось, гэта безумоўна. Канешне, працягваем, як можам, распаўсюджваць інфармацыю, што адбываецца ў Беларусі, чаму варта адрозніваць рэжым Лукашэнкі ад беларусаў, які змагаюцца за свабодную Беларусь. Бо зараз нас больш чуюць, бо зараз, безумоўна, увага ідзе менавіта на наш куток свету, і людзі пачынаюць разбірацца, дзе знаходзіцца Беларусь, дзе знаходзіцца Украіна, ім цікава. Таму гэта вельмі добра час. Ось, конечно, протягивается праца по санкційному тиску. Ось, и ну, я, ну, з того, що от менавіта я назираю, так, і люди все більше і більше зараз все ж таки неяк одышли, ну, якби, як чоловік призвичається до всього, коротей, і знову увага все ж таки переходить до своїх, до білорусов, яким так само вельми, вельми треба допомагати.
Ларсо, дякую великі вам за те, що ви були разом з нами, розказали нам про ту акцію солідарності. Коли ви, білорус, зі Злучених Штатів, глядіце це відео, то у описанні до цього відео ви можете ці посилки, каб протягнути справу, яку роблять у Каліфорнії Андрей і Надія. Я нагадаю, що це був Андрей Ременчук і Надія Нортон з Каліфорнії. А у празі для вас працював я, Дмитрий Гурнєвич. Дякую за те, що були разом з нами. Бувайте і заставайтеся за свободою.
Ви слухали подкаст «Радіо Свобода». Усі подкасти «Свободи» у інтернеті на адресі свобода.org. Щодня, у любий час, у любим місці, коли зручно вам. Свобода.org. Ваша свобода.
Я думав, що напишу цю книгу за 2 роки. Але пишу я її вже амаль 20 років.
Владимир Орлов. Імени свободи. Книга, яку тепер можна слухати.
Мої герої завжди недзе побач. І це не метафізика. Вони погоджаються зі мною, чи наоборот, щось обіргають, нагадують, що вони не ідеальні, як і ми.
175 іменів у новому циклі подкастів «Свободи».
У книзі шмат трагічних льосів. Але іна гучить оптимістично, бо людей свободи незмірно болі, чим здається у хвилини поневірки і розпачі. У нас насамреч видатна компанія.
Володимир Орлов. Подкасти «Свободи». Просто послухайте.
Ви думаєте, історія ведає всього одного президента білоруса? Мої герої рашуче заперечать. Першим буде Миколай Суділовський. Навіть початок життєвого шляху видавав у Суділовським особу неординарною і свободолюбною. Вивучаючи медицину в Києві, він зв'язується з народниками, навідує Швейцарію, каб познайомитися з ідеологом народництва Петром Лавровим і теоретиком анархізму Михайлом Бакуніним. Неузабаві разом з іншими революціонерами Суділовський здійсняє своє ходження в народ у Херсонській і Самарській губерніях. Але тамтейший народ глядзеў на агітатара з недаверам і дзяліўся ўласнымі сумневамі з паліцыяй, у выніку чаго недавні студэнт апынаецца на эміграцыі. У Бухарэшце ён піша дысертацыю ў галіне хірургіі, адначасова займаючыся пастаўкамі зброі балгарскім паўстанцам Христа Боцева. Пасля падрыхтоўкі ў адной з рэстарацый у румынскай сталіцы банкету ў гонар 10-годдзя парыжскай камуны няўрымслівы беларус, ратуючыся ад паліцыі, трапіў у Амерыку. За акіянам ён выславіўся тым, што вылечыў сотні безнадзейна хворых і падаў у суд на прадстаўніка расійскага свяшчэннага сінода алеуцкага і аляскінскага епіскапа Уладзіміра, абвінаваціўшы таго у карупцыі і амаральнасці. Апынуўшыся на Гаваях, Судзіловскі салідарызуецца з прыхільнікамі іх незалежнасці ад ЗША і здабывае як лекар і палітык такі аўтарытэт, што беларуса выбіраюць сенатарам, а затым і прэзідэнтам гавайскіх выспаў. Расійска-японская вайна прывяла экс-прэзідэнта Гавайскай рэспублікі ў краіну ранішняе сонца, дзе ён спрабуе стварыць з палонных расійскіх салдатаў рэвалюцыйную армію і рушыць з ёю на Петербург. Мудра адмовіўшыся пазней ад настойлівых прапановаў новых бальшавіцкіх уладаў вярнуцца на радзіму, былы рэвалюцыянер і прэзідэнт стаў вядомым у свеце вучоным, сябрам амерыканскай асацыяцыі генетыкаў і нацыянальнага геаграфічнага таварыства. Ён завяршыў сваё доўгае жыццё ў Кітаі, пакінуўшы уласнаручна складзеную эпітафію «Хі цыяцыт люмпаціус вагабундус», што ў перакладзе з лаціны азначае «тут ляжыць вандроўны жабрак». Негледзячы на такую сціплую самаацэнку, Судзіловскаму прысвечанае мноства нарысаў, артыкулаў і кніг у розных краінах, у тым ліку двухтомавая манаграфія ў Японіі, а таксама мастацкая біяграфія ў Італіі. Блізу дзясятку празаічных і паэтычных твораў пра нашага першага і апошняга прэзідэнта Гаваяў налічвае айчынная літаратура. Пасля таго, як у супрацьвагу так і непрыручанаму ўладай Саюзу беларускіх пісьменнікаў у краіне быў створаны новы, чесны і пральны саюз, не меншая колькасць твораў нібыта мусіла нарадзіцца і ў гонар першага прэзідэнта Беларусі. Але нават чеснае і адданае кіраўніцтва майстры прыгожае пісьменства чамусьці забуксавалі. Мой наступны герой, Роман Скірмунд, меў магчымасць стаць першым прэзідэнтам Беларусі. Гаворка ідзе, праўда, як вы зразумелі, не пра выбары 1994 году, а пра час абвяшчэння Беларускай Народнай Рэспублікі. Прыехаўшы пасля навучання ў Заходняй Еўропе ў родны маёнтак, Раман хутка зарэкамендаваў сябе чалавекам, каго цікавіць не столькі ўласная гаспадарка, як лёс краю. З трыбуны Расійскай дзяржаўнай думы ён, дэпутат ад Менскай губерні, выступаў за пашырэнне сялянскага землеўладання, але рашуча бараніў прыватную ўласнасць на зямлю. Нацыянальнае адраджэнне Раман успрыняў як сваю крэўную справу. Ён фінансуе беларускія выданні. 1917-м кіруе беларускім нацыянальным камітэтам і вядзе з часовым расійскім урадам перамовы пра самастойнасць Беларусі. У 1918-м ён падтрымаў абвяшчэнне БНР і на пэўны час стаў яе прэм'ер-міністрам з імкненнем далучыць да незалежніцкай дзейнасці айчынную арыстакратыю. У лістападзе таго ж году у складзе надзвычайнай дэлегацыі Скірмунд дамагаўся прызнання незалежнасці Беларусі ў Нямеччыні і Швейцарыі. Бальшавікі мелі яго за ворага, беларускія сацыялісты называлі кансерватарам. Пасля рыскай дамовы паміж Польшчай і Савецкай Расіяй ён вярнуўся ў сваё заходнебеларускае парэччя і скіраваў энергію на эканамічныя рэформы. Заробку мужчыны, які працаваў у Скірмунта, хапала на ўсю сям'ю, і жонка магла прысвяціць сябе дзецям. У вересні 1939-го некий обібок прибіг у Поречча з весткою, що наближається тягнік з совєтськими солдатами. Похопавши червоні стяги, десятки два голостанців кинулися сустракати гэтых званых визволителів, але на тягніку їхали поляки. Офіцер загадав розстріляти здрайців. Нехто поспів покликати пана Стірмунта. Каб уратувати селянов, той укленчив перед офіцером. Можна уявити, чого гэта каштавала 70-гадовому аристократу. У країні Советов, де про скольки дзён опинулася Поречча, гонор і годность потомного шляхтича-незалежника мели свой кошт. Для вырашэння лёсу Романа Стірмунта новая ўлада склікала вясковы сход. Насуперак волі камісара Холадова селяне выказаліся за тое, каб пакінуць пана жывым і на волі. Тады камісар, пад выглядам адправы Стірмунта на допыт у раён, даручыў некалькім надзейным таварышам з мясцовых жыхароў завесці ворага народу ў лес і ліквідаваць. Стірмунта расстрэлялі. Ён не сканаў адразу, і забойцы, тыя, каго пан Раман у неўраджайныя гады ратаваў ад смерці дармавымі харчамі, дабівалі ахвяру камянямі. Документы сведчаць, што ў 1939-40 годах пры розных абставінах загінулі ўсе мужчыны з роду Стірмунтаў, якія апынуліся на савецкай тэрыторыі. У 2018-м важкім томам выйшла даследаванне доктара гістарычных навук Алеся Смаленчука «Роман Стірмунт. Жыццяпіс грамадзяніна краю». Кніга на новым узроўні засведчыла масштаб гэтай асобы. Трапіўшы ў Прагу, дасведчаны беларускі падарожнік абавязкова наведае адзін з яе найбуйнейшых некропаляў – Альшанскія могілкі. Паміж шахтоў надмагільных помнікаў, белым генералам і казацкім палкоўнікам, паўз месца апошняга прыстанку маці Владзіміра Набокава, утравелая сцежка прывядзе да плітаў з надпісамі па-беларуску. Тут пахаваныя старшыня рады БНР Васіль Захарка з жонкою і геніальны оперны тэнар Міхал Забейда Суміцкі. Непадалёку, праваруч ад праваслаўнай царквы, пад помнікам з пагонію спачывае прах яшчэ аднаго старшыні рады Беларускай Народнай Рэспублікі Пётры Крачэўскага. У 1917-м ён, выпускнік віленскай духовнай семінарыі, потым настаўнік, банкаўскі службовец і вайсковец, бярэ ўдзел у першым сябеларускім з'ездзе і абіраецца сябрам яго выканкаму. Праз два гады Крачэўскі ўзначаліў раду БНР, што ў тых палітычных умовах прывяло да непазбежнай эміграцыі. Спачатку ў Літву, а затым у Чэхаславаччыну. Пётра знаходзіўся ў ліку палітыкаў, якія выступілі супраць пастановаў Берлінскай всебеларускай канферэнцыі. Там, нагадаю, Менск быў прызнаны адзіным цэнтрам нацыянальна-дзяржаўнага адраджэння Беларусі і прагучаў заклік вяртацца ў савецкую Беларусь. Пяру Пётры Крачэўскага належаць паэтычныя, драматургічныя творы, але найперш ягоны талент удумлівага гісторыка і літаратара выявіўся ў эсэ і артыкулах, прысвечаных асобам і падзеям беларускай мінульшчыны. У адным з іх эсэ «Скарына і незалежнасць» прэзідэнт Рады БНР напісаў словы, сэнс якіх не падуладны часу. Без мовы нема нацыі, без культуры нема народу і не можа быць незалежнасці сваёй уласнай дзяржавы. Вы памятаеце? Прага, Альшанскія могілкі. Там сама знайшоў апошні прыстанак яшчэ адзін наш прэзідэнт Васіль Захарка. У кастрычніку 1925 году у Берліне адбывалася згаданая ўжо другая ўсебеларуская палітычная канферэнцыя. На парадку дня стаяла пытанне прызнання савецкай Беларусі суверэннай дзяржавай, што непазбежна прывяло б да ліквідацыі іміграцыйнага ўраду Беларускай народнай рэспублікі. Супраць прызнання БССР рэзка выказаўся міністр фінансаў Васіль Захарка. Ён заявіў, што працягвае стаяць на грунце акту 25 сакавіка 1918 году, адным з аўтараў якога, дарэчы, быў. Дзякуючы цвёрдасці Захаркі, БНР не спыніла існавання. Два свае апошнія дзесяцігоддзі Васіль Захарка пражыў у Празе, горадзе, які ад часоў Франціска Скарыны адыгрываў у нашай гісторыі выключную і адрозна ад любой іншай еўрапейскай сталіцы нязменна станоўчую ролю. Захарка кіраваў пражскім таварыстам «Беларуская рада», збіраў архіў БНР. Ён выкарыстоўваў любую нагоду для зваротаў у Лігу нацыяў і дыпламатычныя прадстаўніцтвы, каб паведаміць чалавецтву пра здзекі і злачынствы, што чыніла ў Беларусі бальшавіцкая ўлада. У 1928 годзе, пасля смерці Пётра Крачеўскага, Захарка заняў пасаду старшыні Рады БНР, ды заставаўся ім да сакавіка 1943. Тады, ужо на Божай пасцелі, ён, паводле тэстаменту, здаў паўнамоцтвы Мікулу Абрамчыку. Гестапа забараніла выступаць над магілай Захаркі з прамовамі. Калі, нягледзячы на гэта, Абрамчык сказаў развітальнае слова, прадстаўнік акупацыйнай адміністрацыі загадаў засыпаць дамавіну. Самлелую у той момант Ларысу Геніюш выносілі з кладоў на руках спевак Міхал Забейда Суміцкі і былы слуцкі паўстанец Васіль Русак. Прагаю звязаны лёс і іншага прэзідэнта Рады БНР Мікулы Абрамчыка. Мікулаў прадзед Базыль меў 13 сыноў, і ўсе яны ўзялі ўдзел у паўстанні 1863 году. Адзін быў за гэта пакараны смерцю на царскай шыбеніцы, іншыя высланыя, а Мікулавага дзеда Янку выгналі з духоўнай семінарыі, пазбавілі грамадзянскіх правоў. Успадчыўшы незалежніцкія настроі, відаць, на генетычным роўні, Мікола ўжо ў 19 гадоў, яшчэ займаючыся ў Радашковіцкай беларускай гімназіі, атрымаў мандат упаўнаважанага БНР у Вялейскім павеце. У тым часе нашы нацыянальныя сілы рыхтавалі вызвольнае паўстанне ў Заходняй Беларусі. Дзеля каардынацыі намаганняў з менскімі незалежнікамі Абрамчыка пасылаюць у Савецкую Беларусь. За два гады ён блізу 30 разоў нелегальна пераходзіць мяжу БССР і ў умовах каспірацыі сустракаецца з прафесарам Усеваладам Ігнатоўскім, тагачасным наркамам асветы. Менавіта Ігнатоўскі, якога Абрамчык усё жыццё будзе называць сваім духоўным бацькам, і ўвёў яго ў менскі антыбальшавіцкі асяродак. Апынувшыся ў 1920-е ў Празе, ён атрымлівае адначасова дзве адукацыі – інжынера-эканаміста ды гісторыка і сацыёліга. У гады студэнцтва Мікола зблізіўся са старшынём Рады БНР Пётрам Крачеўскім і ягоным спадкаемцам на гэтай пасадзе Васілём Захаркам. Пасля развітання з чэшскай сталіцаю Абрамчык больш за год вандруе па Еўропе, дзе вывучае эканоміку сельскай гаспадаркі. Аднак на пачатку 1930-х, калі ён знаходзіцца ў Ліёне, адбываюцца падзеі, што кардынальна мяняюць жыццё і планы выпускніка Карлавага універсітэту. Па-першае, з Менску прылітае вестка пра самагубства Ігнатоўскага. Па-другое, падарожнік знаходзіць у Францыі вялікую беларускую працоўную эміграцыю. Ад гэтага часу жыццё Абрамчыка непарыўна звязанае з эміграцыйным рухам. Ён стварае хаўру з беларусаў у Францыі, з поспехам выступае як публіцыст, выконвае даручэнні старшыні Рады БНР Васіля Захаркі, а з пачаткам Другой усесветнай вайны робіць захады, каб беларусы-эмігранты далучаліся да антынацысцкага супраціву. Шматгадовы сябар і паплечнік Абрамчыка Лявон Рыдлеўскі ў сваіх успамінах піша, што Мікола мусіў пакінуць Францыю, трапіўшы на вока гестапаўцам. Живучи некий час у Берліні, ён быў кіраўніком беларускага камітэту самапомачы і вступіў кантакты з беларускай незалежніцкай партыяй, але быў прымусова вывезены назад у Парыж і жыў пад наглядам. Тым не менш, не пакідаў беларускай справы. У прыватнасці, чакаючы вызвалення ад нацыстаў, падрыхтаваў шэраг звернутых да саюзнікаў мемарандуму пра трагічную сітуацыю беларусаў у СССР. Па вайне з імем Мікола Абрамчыка звязанае аднаўленне дзейнасці Рады БНР, якую ён узначальваў з 1947 да 70 году. Пэўны час у гэты перыяд Абрамчык кіраваў і лігай за вызвалення народаў Савецкага Саюзу. Пакланіцца Міколу Абрамчыку вы зможаце на знакамітых парыжскіх могілках Пэр-Ляшэз.